Kvítjegis að hefinn hjarnir. Og hví hýkja þjóðirnar á fánýtt ráð. Konungar jarðarna ganga fram og höfðingjar bera saman ráð sín gegn drottni og hans murða. Ég skulum brjóta sundur fjötra þeirra, ég skulum varpa á sviðjum þeirra. Hann sem situr á himni hlær, drottinn gjöri gísa þeim. Því næst talar hann til þeirri reiði sinni, skelfir þá í bræði sinni. Ég skipa konung minn á Sion, fjalli mitt helga. Ég vil kunngjöra ályktun drottins, hann mælti við mig. Þú ert sonur minn, í dag gaf ég þig. Byð þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erð og endimörk jarðarnir óðali. Þú skalt móla þá með járnsbrota, mölva þá sem leiri smiðst hér. Verið því hignir þér konungar, látið þér segja þér dómarar á jörðu, þjóni drottni með ótta og fagna með lotningu, hylluðu soninn að hann reyðist eigi og vegur yðar endi í vegleysu. Því að skjótt bálastu breyði hans, sæll er hversa og leitar hælis hjá honum.